Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Premiéra tohoto dílu Vltavínu připadá na první víkend roku 2026. A je to už 12. první víkend nového roku. V němž se ohlašuji zaznělkou Vltavínu, což znamená, že máme za sebou 11 let společných Vltavínů z Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. A kromě toho úplně prvního víkendu jsem všechny ty další první víkendy nových roků věnoval vždy ohlédnutí se za rokem předchozím. Tedy, jak se říká, výběru toho nejlepšího z loňských Vltavínů. A stejně tak tomu bude i teď. O některých lidech říkám, že jsou to lidé do sbírky. A to není nic hanlivého. Z mé strany je to prostě pochvala, protože já si je sbírám do své osobní sbírky. Prostě mě inspirují. Rozhovory s většinou z nich už jste slyšeli tady ve Vltavínu. A dnes vám přidám dalšího. Jmenuje se Jan Švec a já jsem za ním na jaře vyrazil na jeho hrad do Kváskovic. Ano, slyšíte dobře. Na jeho hrad. Na Švecburg. A tohle jsem tam natočil.
Kdož tam? V dobrém přicházíš?
V dobrém.
Tak vítej na hradě Švecburg.
Kam jsem se to dostal?
Dostal jsem se na malý hrad Švecburg u Kváskovic. No a vítá vás tady rytíř Jan Švec, pán ze Švecburgu.
Dobrý den.
Dobrý den, pane rytíře.
A jsme tady. Já jsem si říkal, správný hrad má být nahoře na kopci. A kolem těch vodňan mi to pořád nepřipadalo. Je, pejsek. Nazdar, jak se jmenuje?
Arny.
Arny, a ještě jeden je tady, to je...
Arny ze Švecburgu.
Vstupní antré máme za sebou. Vřelé přivítání. Když jsem v redakci řekl, že pojedu na Švecburg, tak mi kolega Filip Černý říká, to se ti bude líbit a až přijedeš domů, tak si určitě budeš chtít podobný hrad postavit sám. Já jsem řekl, ani náhodou. Já mám starý dům a také dům z kamene. A já vím, co to je tahat kameny. Kolik jste jich sem pro Boha vytahal?
No, vytáhlo se to sem hodně, to se vždycky naváželo z těch meziček, co se dřív sklízeli po let. Kamarádi mi pomáhali. Je to i 80 až 90 kubíků kamene.
A ono se to pak v těch rukách pozná?
No, ono jako se to muselo vzít, naložit, vyložit, zase naložit, vyložit, pak se to někam muselo posadit na tu hradbičku. No. Takže se to dělalo v pochvilinkách. Kdyby to bylo někde dole, tak se to udělalo za 14 dní, ale že to na kopci, tak to trvalo díl. No.
Tak si uděláme prohlídku hradu Švecburg. Kaplička.
To je zasvěcená svatýmu Hubertovi, patronu myslivců. To nám tady světil pan páter Bojdan z Volině.
Tu jste postavili také, ta tady nebyla jako nějaká boží muka.
Ne.
Vidím tamhle nápis Švecburg léta páně 2007. To bylo dostavěno nebo se začalo stavět?
To se zhruba dostavila ta první věž, co je. Tak jsme tady jako myslivci potom uspořádali takovou oslavu. No a přitom se tady ptali, jak se to vlastně jmenuje. No, říkáme, no hrádek, no a ty kamarádi, myslíš si, no Švecburg po majiteli, no takhle to vzniklo. No.
Jedna věc jsou kamarádi, kteří jsou tu na návštěvě, druhá věc jsou běžní návštěvníci, ne s mikrofonem jako já v tuto chvíli, ale obyčejní turisté. Jezdí sem?
Jezdí, určitě se zastaví. Hodně turistů sem jede, když jedou třeba z hradu Helfenburg tamhle, tak když mají děti, se sem zajdou podívat. Nebo i ty starší návštěvníci, který to jako hrozně baví, jo. To je neuvěřitelný, že sem třeba jedou z Plzně, v 5 hodin se to doví někde a v 6:30 jsou tady. Jako, jo. Prostě jak je se seberou, jedou se sem podívat. No.
Jak je Švecburg veliký?
No, je to zhruba 10 na 10. Zhruba tak nějak zastavěný prostor. Jsou tady takový 3 chaloupky po 6 metrech čtvereční, jo. To je tak všechno.
Tak ho obejdeme, pojďme. Moment, ale já tady vidím nějaké kamenné valy ještě okolo. To je připravené na novou stavbu nebo rozšíření?
To jsem jako chtěl rozšířit tady o takovou válcovou věž. Zhruba, no a už se to asi neudělá, no už není ta síla, už to asi nepůjde, no.
Abychom to přiblížili, hrad Švecburg stojí nad Kváskovicemi, skutečně na kopci. Uprostřed polí je vyvýšenina a na ní remízek. A v tom remízku je schovaný onen hrad. Ta přírodní scenérie, která tady je, protože tady jsou různé valy, to tady bylo nebo to jste vytvořili vy? Protože to si o ten hrádek vyloženě říká. Jako kdyby tady už kdysi nějaká tvrz byla.
Byl tady pán z Archeomuzea z Českých Budějovic a povídal, že tady kdysi něco tady bylo, že tyhle valy, co je, takže nebyly palisádový, ale jenom sypaný. Nevím, no, co tady bylo, no. Ale říkal, že tady bylo 1011 duchovní místo.
Tady je i menhir.
Menhir máme tamhle, u těch soch, a to je jako malý kluk si pamatuju, že jsme lezli na něj, nemusím ani vylézt. A někdo tomu říká, že to vypadá jak zajíc, dole to uší, nahoře širší. No. A to tady jako někdo přes něj dá ruku, tak jako někdo taky cítí energii. No, energii, že se cítí i tam jako před tím vchodem.
Teď už tady vidím vrátka a hradby s cimbuřím. To je zadní vchod do hradu?
To je zadní vchod do hradu. To vždycky, když se tady pořádávám bitvy, tak útočíme tady na ty hradby a vždycky zavřete bránu nepřátelé a všichni, ježiš, taková lísa.
Taky otevřeme.
Tohle tomu říkáme jako hladomorna.
Ještě, že jsem po obědě.
Tady se to dá i takhle otevřít. No a jednou taky, když jsme tady měli bitvu, tak vždycky jako tradičně hrad dobili. Jako. A já jsem bránil svůj hrad, no tak mě tady zavřeli do té věže. No tadyhle do té hladomorny. No. Že to zabezpečili zvenka, no a snědli buřty mezi tím, no tak loupežníci.
Tak vystoupáme na druhé hradby. Je tu krásný výhled. Čili vidím dvě věže. Na obě se dá vylézt.
No, tahle je stále otevřená, takže to je taky širší schodiště, je tam i zábradlí. A druhá věžička, do ní taky, ale to je přizamčený, protože je to takový nebezpečnější. Když jsem tady, tak klidně, ať se tam každý podívá, tak na vlastní nebezpečí, no, je to všechno.
Mám jít první?
Určitě.
Vstupní vestibul a kamenné schody vzhůru. Správně točené doprava, aby se snáze bránila. A jsme nahoře. Jaké to bylo, když jste to dostavil? To byla ta první věž?
To bylo první, no. No, byla to taková euforie, no. Když něco uděláte, no, ono, dole, když ve si, tak to uděláte snadno, že postaví chalupu za rok, jo. Ale tady to se tak lepilo postupně po chvilinkách. Přišli kamarádi, pomohli, vždycky něco popili a bylo to, no. Jo, to šlo tak zhruba nějak potom jako samo.
Prosím vás, co vás to napadlo si postavit hrad? A zrovna z kamene?
Já jsem někdy si chtěl takovou jako věžičku, rozhledničku, no až jsem se dostal sem, takhle do toho lesíčka, který jako jsem pořídil, no a muselo se vyřídit stavební povolení a všechno, výjimutí z lesa. No a udělala se tahle ta první věž, když už to byla jako lovecká chata s vyhlídkou, že to bude, no se to udělala takhle věž, až z toho vznikl ten Švecburt.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my jsme se s Janem Švecem jeli procházet jeho hájemstvím. Doslova do písmene, protože ve velkém háji nebo ve větším háji v remísku nad Kváskovicemi stojí jeho hrad Švecburg. Vy jste říkal, že jste to stavěl s kamarády. To znamená, to nebude asi jenom váš hrad. Já tady vidím, že máte i nějakou návštěvu, čili asi každý, kdo vám pomáhal, je vítán.
Určitě, sem zajdeme, tak si tady uděláme si kafe a popovídá se, popeče se buř, ale to musí být zima, když je sucho, tak se tady ohně dělat nesmí, že jo, samozřejmě. To je, máme jenom truhlíku takhle. A máme tady i zvláštní kameny, který vždycky, když někdo od někud přišel, tak nám přines kamen, tak jsme ho zazdili a mám tady i z Vezuvu. Tamhle vzadu v tom rohu, tam je takhle zalepený.
Vy jste tady z Kváskovice rodem?
Ano, no, tady odtady pocházím, jsem se narodil. No, narodil jsem se ve Strakonicích, ale jako, tady pocházím celý život.
Takže kdybych to vzal čistě, dejme tomu skoro heraldicky, tak byste měl být Jan Švec ze Švecburku a Kváskovic.
No tak asi možná, že jo. No.
Pokud jste někde na hradě a mluvíte s hradním pánem, tak se musíte také zeptat na rodový erb. Protože ke každému hradnímu pánu by tedy rodový erb měl patřit. A tady vidím štít, na něm něco jako maltéský kříž, uprostřed š, vedle toho kříže postavený meč a to celé jakoby ve vlajce. To vám dělal nějaký heraldik?
To mi dělal kamarád z Holandska, který tady bydleli, ale tenhle ten erb, jak je ten prapor, tak to mi dělal člověk, který kreslí erby.
Nahoře věž, ruka s mečem a v brnění, pod tou věží přilbice, aspoň tak to vypadá, pštít s modrým křížem.
To znamená, jako, že to je hrad, brání ho mečem, tadyhle máte léz a pole, dneska ani sám nevím, co to všechno znamená. Jo. Ale je to, udělal to přesně jako na míru, splňuje to ty požadavky.
A Dulcius ex asperis, to znamená?
Nejslačí poneslázík.
A sedí to?
No, tak člověk, když to postaví, tak je spokojený.
Když už jsme na hradě, Tak správný hrad má mít jednak hradby a cimbuří, ale zároveň také nějaké ochranné dělostřelectvo. Vy tu máte něco podobného?
Ano, mám tady hákovnice, Žižka to používá mezi vozovou hradbou.
Vy tam teďko sypete střelný prach, jestli se nepletu.
Černý prach se tam dává, teď to zapálím, zapálnou šňůru. Slyšeli jste tu ozvěnu a to byla jenom hákovnice. A to, když mám dělo, tak je to jednou tak silný.
Já už nic neslyším.
V dubnu roku 2025 jsme společně s ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem natočili sondu do historie jihočeských masných krámů. Ty máte možná spojené jen s jednou restaurací, ale ono to v historii bylo jinak. Najdete je nejenom v Českých Budějovicích, ale i v Třeboni, Horažďovicích a dalších městech. Takže ohlédnutí se za rokem 2025 číslo 2 je tady.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém se dnes s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, vypravíme po stopách masných krámů. Pokud se totiž třeba v Třeboni projdete po náměstí směrem od zámku k Hradecké bráně a zhruba na úrovni radniční věže uděláte vlevo v bok a projdete podloubím, tak se ocitnete v úzké uličce, která nese název Masné krámy. A tam skutečně vytušíte jeden malý obchůdek vedle druhého, kde kdysi dávno sídlili řezníci. To samé můžete zažít v Českých Budějovicích, když projdete z náměstí Přemysla Otakara II. Krajinskou ulicí směrem na sady, ale už se zastavíte u té první křižovatky s Hroznovou ulicí a opět vlevo uvidíte budovu, která nese název Masné krámy. A podobně to bylo i v dalších jiných městech. A ačkoliv naše generace nebo současné generace vůbec mají název Masné krámy spojený především ať už z restaurací v Českých Budějovicích nebo z galerií v Plzni, tak původně to bylo doslova nomen omen, čili skutečně obchod s masem. Je to tak?
Ano, ta naše známá pivnice, restaurace v Budějovicích je Masné krámy s velkým M, ale původně to byly Masné krámy s malým M, opravdu krámky, drobné obchůdky, kde se prodávalo maso, jeden čas i pekařské výrobky. A podobné masné krámy s malým M byly v podstatě v každém městě nebo městečku. Tady kolem nás byly masné krámy v Trhovísvinech, v Lišově, v Třeboni, v Týně, ve Vodňanech, ale samozřejmě i v dalších menších městech. Zdaleka ne všude se zachovaly, ale tam, kde se zachovaly, tam to stojí za to, protože je to velice pěkná památka. Krom těch budovických můžu jmenovat třeba gotické nebo goticko-renesanční masné krámy v Plzni. Možná ještě lépe zachovaná stavba než ty budovické. Tam sídlí umělecká galerie. Opravdu pěkné masné krámy jsou v moravských Budějovicích, kde v těch krámcích sídlí muzeum zaniklých nebo zapomenutých řemesel. A velmi pěkné masné krámy si můžeme prohlédnout také v Horažďovicích, kousek za kostelem, kde dokonce jeden z těch krámů má jakoby skleněnou výlohu, dá se tam nahlédnout, je tam instalace, jakoby tam fungoval opravdu řezník a prodával maso.
Jak když se podívám na stavbu masných krámů v Českých Budějovicích, tak ať mi všichni prominou, ale na mě to působí jako zmenšenina trojlodního kostela. Ono to opravdu takto bylo postavené schválně a přesně k tomu účelu, že tam byly jeden vedle druhého de facto samé malé masné krámy, takové tržiště?
Je to přesně tak, byla to taková tržnice a ta podobnost s tím kostelem, chrámem není náhodná. Říkáme tomu bazilika, to znamená, že je tam jedna střední loď, která je vyšší než ty boční a po stranách jsou takové menší teda lodě, bychom tomu řekli v kostele, tady je ta postranní část rozdělená vlastně na malé kóje, ve kterých se dneska v té pivnici dobře sedí, ale původně to byly krámky, kde se prodávalo to maso a bylo jich tam 22 a už od středověku víme, že vždycky majitelem toho jednoho krámu byl nějaký konkrétní řezník, zatímco celá ta budova patřila cechu řeznickému. Když nebylo dost řezníků, tak v některých těch krámech, krámcích se prodávaly i pekářské výrobky, byly tam chlebné krámy, tak se říkalo chlebné lavice, protože každý ten řezník nebo pekář tam měl prostě takový pult, bychom dneska řekli, ale tehdy tomu říkali lavice. I v němčině máme proto výraz flashbang, čili masná lavice. A zatímco tou prostřední částí, tou vysokou lodí, procházeli zákazníci, kteří si vybírali maso, tak v těch bočních rámcích byli ty vezníci a doufali tedy v dobrý prodej.
Od kdy se dá datovat vznik masných krámů nejenom v Českých Budějovicích, ale vůbec ve všech městech, kde masné krámy byly? Je na to nějaké jednotné období, to znamená, dejme tomu začátek gotiky nebo dejme tomu úderem roku 1200 a podobně?
Jednotné období, to bych neřekl. V těch menších městech, městečkách je to řekněme doba baroka, třeba 17. 18. století, kdy se ty krámy staví na náklady místních cechů nebo obcí. V Budějovicích už víme, že ty masné krámy existovaly ve 14. století. A jejich stavbu můžeme datovat velmi přesně, protože původně byly přímo na Budějovickém náměstí. To náměstí je obrovské, ale původně bylo také z části zastavěno právě tady těmi malými krámky. A stalo se, že v roce 1364 byl ve městě císař a král Karel IV. Byl tu v létě. A tak si nemohl nevšimnout zápachu, který vycházel z těch krámů na náměstí v tom letním horku. A zachoval se dopis, když se Karel vrátil do Prahy, tak nechal napsat list budějovickým, kdy nařizuje, aby ty masné krámy z toho náměstí odklidili někam do nějaké postranní ulice. A krátce poté tedy ty masné krámy byly přesunuty, bylo vybráno místo na rohu Krajinské a Hroznové, kam se ty krámy přesunuly. A ta dnešní jejich podoba ale pochází až z roku 1554 a to jejich průčelí empírové je ještě mladší, až z roku 1830.
Zmínil jste, že masné krámy provozoval cech řeznický. To znamená, když se nad tím zamyslím z dnešního úhlu pohledu, byl to jakoby vlastník budovy a pronajímal to jednotlivým řezníkům?
Ono to bylo trochu asi složitější. Ano, celá ta budova patřila řeznickému cechu, ale byla z části hrazena, nebo ta stavba byla financována z části i městem, městskou obcí, takže i město mělo co mluvit do podoby a údržby těch krámů jako takových. Ale ty malé jednotlivé krámy byly zase majetkem toho konkrétního řezníka. Dokonce se prodávaly třeba zároveň s jeho domem. Pokud řezník prodával dům, ať už kdekoliv v městě, tak jeho součástí byl ten masný krám, který ale byl umístěn v těch masných krámech. Takže to bylo taky trochu složitější. Ono se to pak ukázalo třeba v roce 1830. To je rok, ze kterého pochází to známé empírové průčelí dnešních masných krámů, čili vlastně taková až ikonická památka budějovická. Tak to průčelí není původní. Původně mělo takový stupňovitý štít, podobně jako ty masné krámy v Plzni třeba. Ale ty se potom znelíbily v roce 1830, kdy si lidé, kteří procházeli Krajinskou ulicí, a ta Krajinská byla nejvíc frekventovanou ulicí ve městě, tak si stěžovali, že ty masné krámy vypadají hrozně, že tam jsou namalovány český lev, jak drží sekeru, což byl znak řezníků. Vedle toho je namalován starý vůl. Skutečně na masných krámech býval často namalován vůl, prostě jako symbol toho řeznického řemesla. Dodneška ho vidíme třeba na masných krámech v Českém Brodě nebo ve Strachonicích toho vola, což nebylo nic jako špatného nebo hanlivého. Nicméně v tom roce 1830 ty budějovické krámy byly už tak zašlé, že byly spíš pro ostudu. Takže krajský úřad tehdy pověřil budějovický magistrát, aby s tím něco udělal. A magistrát nařídil cechu řezníků, aby ty masné krámy opravil a ten štít přestavil. Cech řezníků se tomu trošku bránil, protože na to neměli peníze. Nicméně magistrát řekl, to nás nezajímá, přestavte to. Udělalo se výběrové řízení, ze kterého zešel vítězně stavitel Josef Bednařík a ten navrhl nějaké řešení, jak to má vypadat, ty masné krámy. Do toho mu, tak říkajíc, hodil vidle krajský inženýr Krátký, který udělal svůj návrh a to je to slavné průčelí, které dneska známe.
A co ty třeboňské masné krámy, jak jsem je zmiňoval na začátku, tam také skutečně sídlili řezníci?
To byly masné krámy a Třeboň není v tomto ojedinělá. Naopak ta uzavřená budova, jako máme v Budějovicích nebo v Plzni, je spíš výjimka. Častěji to bylo řešeno takto, že to byla taková ulička, kde vlevo vpravo byly souvislé řady krámků. Krom té Třeboně můžu upozornit třeba na Český Brod, kde přímo z náměstí procházíte takovou brankou a ocitnete se přímo v úzké uličce, kde také po stranách jsou malé krámky.
Zmínili jsme začátek, existovala nějaká doba největšího rozkvětu masných krámů?
Tak já bych to takhle asi netvrdil, protože maso pivo a další potraviny základní se vždycky prodávaly dobře. Takže řezníci patřili k nejlépe situovaným měšťanům, nejenom v Budějovicích. Takže jakoby nějaká doba největšího rozkvětu, to bych si netroufal říct.
Přesto ale dnes už masné krámy jako masné krámy nefungují.
Ono to souviselo vlastně s novým zákonodárstvím ve druhé polovině 19. století, kdy zanikla cechovní organizace, byla nahrazena vlastně živnostenskými společenství. To jednak a jednak se Budějovice rozrůstaly do šířky, takže ti řezníci dali přednost tomu, že měli ten krám raději prostě u sebe v domě, tak aby byl blíž k zákazníkům a tak dále. Čili ty masné krámy potom koncem 19. století začaly chátrat. Nikdo se o ně nestaral, nikdo o ně neměl zájem a někdy po roce 1900 dokonce byly odsouzeny k demolici. Na jejich místě měl vzniknout dům, podobně vysoký jako ta protější budova banky nárožní. Nakonec ani na to naštěstí nebyly peníze. Znovu se měli bourat počátkem 50. let 20. století, ale tam naštěstí někoho napadlo, že by to byla dobrá restaurace. A tak byla vlastně ta budějovická památka a jedinečná zvláštnost zachráněna.
V létě roku 2025 jsem se toulal po česko-rakouských hranicích a uvědomil jsem si, že i když je rok 1989 a pád železné opony dávno za námi, stejně mám vždycky na hranicích takové divné mrazení spojené s pocitem něčeho zakázaného. O to víc si vážím každého volného přejezdu hraničního přechodu, protože si stále pamatuji, jaké to bylo, když nás poblíž hranic okukovali PSáci se samopaly a psy. Mimochodem pro ty, kteří to nezažili, tak PSáci to byla zkrátka PS, pohraniční stráž. A tak jsem si řekl, že se nad tématem hranic v historii jižních Čech trochu víc zamyslíme. A zajel jsem do Vyššího Brodu za Jiřím Francem, který má historii nejenom hranic vystudovanou. Jiřího France z Vyššího Brodu znám už bezmála dvě desítky let, ještě z doby, kdy se spolupodílel na uspořádání Česko-rakouské velké zemské výstavy. A protože původním zaměřením historik, využil jsem jeho znalostí a vypravili jsme se na stezku mezi dnes už neexistujícím Radvanovem na české straně a Radingem na straně rakouské, k nejjižnějšímu bodu České republiky a k takzvaným švédským šancím. Tady, v těchto místech, se kdysi táhla obchodní stezka. Ne jako dnes asfaltkou přes Studánky a Weigertschlag nahoru na kopec, ale údolím. Když se ale vrátíme hodně zpátky proti proudu času, tak zkusme se zamyslet nad tím, čím to tady začalo. Co stálo za tím prvopočátkem kultivace tohoto pohraničního místa?
Jednoznačně obchod. Teprve až posléze, postupem doby, kdy vznikla sídliště, tak lidé se věnovali také zemědělství, ale zdá se, že opravdu ty první počiny založení nějakých stálých sídelních struktur, ať to byl Bad Lohnfelden nebo Vyšší Brod, tak to byl obchod.
Pojďme se tudy projít, ať to uslyší i posluchači. Kudy chodívali kdysi obchodní karavany a teď před chvílí tady kolem nás prosvištěli dva cyklisté na supermoderních kolech a je tady poměrně rušný turistický život. Půjdeme k tomu hraničnímu potoku.
Já bych chtěl k té dnešní solné stezce Radvanov-Rading říct, že vlastně město Vyšší Brod se velmi zasadilo o zřízení tady této turistické stezky ve spolupráci s Jihočeským krajem pro pěší a pro cyklisty, ale že to teda byla velmi komplikovaná záležitost. My jsme se velmi snažili ve Vyšším Brodě o to, aby ta stezka vznikla už v předpolí té příhraniční zemské výstavy, dávné stopy nové cesty. A bylo to spojeno opravdu tehdy s tvrdým vyjednáváním se soukromými vlastníky, kteří mají v držení pozemky právě na té staré solné stezce. Samozřejmě stezka je určená, jak tady je vyznačeno, i pro pěší a pro cyklisty. A já si myslím, že do té vyšebrodské krajiny ta revitalizace té staré solné stezky, že samozřejmě patří.
Už několikrát jsme zmínili hranice, styčné body mezi zeměmi. Dnes je už, alespoň tady ve středu Evropy, díky Evropské unii a takzvanému schengenskému prostoru příliš nevnímáme. Ale byly doby, kdy se zrovna třeba tady u Vyššího Brodu uzavřeli prakticky neprodyšně. Vyjma, dejme tomu, přísných prohlídek na celnicích.
Je třeba zdůraznit, že ve středověku hranice v našem moderním pojetí v podstatě neexistovala. Jako takovou, že bychom si ji představili, že se jednalo o nějakou probíhající dělící linii, to ani dost dobře nejde ve středověké společnosti v souvislosti s její organizací. Pokud bychom to chtěli jednoduše naznačit, tak můžeme říci, že středověká společnost, co se týče hranic, spíše jednala a organizovala se v rámci vždy nějaké sféry vlivu. To bylo svázáno s různými právy. Právo investitury, právo nejrůznější druhy práva výdělečného a tak dále. A ta sféra vlivu byla velmi často nejasná. Co byla ta hranice? To byly potoky, to byly lesy, to byly vrcholy. A to jsou velmi, velmi zajímavé záležitosti už jenom kvůli místním jménům. Kdy my pozorujeme, že třeba i dnes na rakouské straně, v té oblasti takzvaného Müllviertlu, jedna ze čtyř historických správních čtvrtí Horního Rakouska, to je ta oblast říček Velké, Malé, Mihely a tak dále, tak samozřejmě zde nacházíme stopy slovanského nebo jiného než germánského osídlení. A ta hranice, která dnes nás upozorňuje na to, že se jedná o dva různé státy a o dvě skupiny obyvatel, které hovoří různými jazyky, tak to samozřejmě v této době tak jasné nebylo. Nicméně ten státoprávní počin tady pro České království u Vyšebrodského kláštera byl zcela zásadní. A možná vaše posluchače překvapí jedna věc. My říkáme, měli jsme před vyhnáním, před rokem 45-46 po druhé světové válce, tak jsme měli české Němce. No a ono se mluvilo tady na Šumavě německy většinově a v Rakousku se mluvilo německy, ale bylo zcela jasné mezi těmito skupinami etnickými, že vlastně i to nářečí bylo velmi odlišné právě ve 20. století. To je jako kdyby někdo přijel na návštěvu k vám tamhle z Hané nebo z jiných oblastí, že okamžitě po první větě bylo slyšet, aha, ty jsi z Horního Rakouska, z Müllviertlu, ty jsi takzvaná moštová hlava, a nebo ty jsi Čecháček, tamhle bydlíš za kopečkama a přišel jsi k nám na tancovačku. Samozřejmě ta mocná kolonizace, která byla hnána především ekonomickými důvody, Přemyslovci a jejich leníci chtěli vydělávat samozřejmě a potřebovali další osídlence, tak zvali, jak víme, do Českého království kolonisty z určitých regionů v říši nebo i z jiných zemí, z Belgie, z Holandska dnešního, kteří přicházeli, byli vybaveni určitými privilegii, právy zvláštními a začali osidlovat tady tuto krajinu, pokud tedy pomeneme tu Šumavu vysokého lesa, že, která byla osídlována potom až od 18. století. Ta stará zemská hranice v jižním Pošumaví se vyznačuje jedinečnou krásou přírody. Když se tady podíváme jenom tady na ten pás lesa, tak vidíme, když si vzpomeneme třeba na Modravu nebo podobně, že ten les má úplně jiný charakter. Samozřejmě způsob obhospodařování těch zemědělských kulturních ploch i dnes je odlišný i na české, na rakouské straně. Ale ta stará zemská hranice tady ve Vyšším Brodě byla právě od toho 13. století už, řekl bych, znatelná a v době konfliktů mezi Českým královstvím a jižním sousedem došlo třeba k tomu, že ta styčná plocha, která vlastně spojovala oba regiony Podunají a jižní Čechy, tak byla vybavena i opevňovací obranou technikou.
A to už jsme se dostali k palisádám, obranému valu a také replikám historických děl na rakouské straně hranic v Radingu k takzvaným švédským šancím.
Ty jsou nejčastěji i názvem spojovány s 30-letou válkou, ale prý to tu takto bylo přehrazeno na rakouské straně několikrát v historii.
Tady tato aktivita byla nastartovaná, jak už jsme zmiňovali, pravděpodobně již v době husitských válek, respektive v následném období také sporů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a tehdejším římským císařem. A potom jeden z těch vrcholů v době švédských vpádů do českých zemí. Právě na konci 30-leté války Švédové byly samozřejmě na českém území i tady dole na jihu. Už v bezprostřední blízkosti těchto šancí, ale nezaútočili na ně. Někde se uvádí, že si netroufli zabrat ty švédské šance. No, musíme říci, že se jednalo o organizovanou snahu Habsburků bránit svůj majetek na dnešní hornorakouské straně.
Ohlížíme se za nejúspěšnějšími nahrávkami pořadu Vltavín z roku 2025. A když se ohlédnu za létem, tak musím přiznat, že se mi po několika letech podařilo dostat zpátky i do Třeboně. S kastelánkou Erikou Suchanovou jsme si pak prošli podstatnou část třeboňského zámku. Vydali jsme se také do parku, ale i do zámeckých budov, které před léty sloužily jako středoškolské učebny a váží mě k nim i osobní vzpomínky. Teď jsme přešli do menší místnosti, která je členitější. Jsou tady, já si tipnu, to je nábytek z ebenu.
Ano, to jsou šperkovnice z ebenu. A vlastně takovou šperkovnici dostala každá dáma z Fraucimoru, každá dvorní dáma od Petra Voka a do ní si právě schovávala nejrůznější dárečky ve formě šperku, které dostala ať už od Petra Voka za své služby nebo od dalších pánů. Ale pozor, právě díky tomu filmu Svatby Petra Voka si lidé myslí, že Fraucimor byly milenky toho zámeckého pána, ale není to pravda. Byly to všechno šlechtičny, dámy urozené, dámy vzdělané a vlastně jejich hlavním úkolem bylo pečovat o zámeckou paní anebo bavit hosty zpěvem, tancem a duchaplnou konverzací.
Takže jak končí film, nebo respektive jak začíná ta hlavní část toho rozuzlení filmu Svatby pana Voka, kdy on tedy přemýšlí, které z těch svých žen v tom Fraucimoru dá nějakou věc jako věno a komu jí, nebo za koho jí provdá, tak to je smyšlené.
No, je to z velké části smyšlené, ale jak se říká, jak na každém šprochu pravdy trochu, tak pravda je třeba ta, že když se Petr Vok přistěhoval sem do Třeboně, tak ve Fraucimoru jedna z těch dám byla trpaslice. Byla to velice ale oblíbená dáma, protože ona byla velice inteligentní a byla s ní jako velká zábava a Petru Vokovi se podařilo najít jí tady v Třeboně ženicha a vypravili jí velice bohatou svatbu. Byla to taková obrovská slavnost a ona potom žila ve šťastném manželství, i když její manžel byl normálně urostlý, což v té době mohlo znamenat třeba nějakých 165 cm, zatímco ona měřila pouhý metr.
Čili teď jsme se dostali do místnosti Fraucimoru a to je součást prohlídkové trasy?
Ano, to je součást té základní prohlídkové trasy, která se věnuje právě Rožumberkům, protože Vilém z Rožumberka, starší bratr Petra Voka, vlastně nechal tenhle nádherný zámek vystavět. No a druhá trasa, kterou tady máme, tak ta se věnuje zase rodu Schwarzenberků, což jsou vlastně poslední soukromí majitelé, kteří tady na Třeboni působili. No ale v létě ještě máme jednu takovou zajímavou trasu, kterou otvíráme jenom o prázdninách. Je to konírna, psí kuchyně a kasematy, což je vlastně podzemí. To je taková malinko tajemná trasa. No a od 1. července návštěvníci můžou u nás ještě obdivovat loutky na celoroční výstavě Pohádkový svět loutek.
Takže Třeboňský zámek je otevřený pro návštěvníky celoročně?
Ano, my to děláme hlavně kvůli lázeňským hostům, právě proto, když sem přijedou v zimních měsících, tak tady v Třeboni zase až tak moc zábavy není, tak aby měli možnost někam vyrazit, ale hlavně, aby mohli obdivovat prostory Třeboňského zámku i mimo tu hlavní sezónu, tak my skutečně jedeme celoročně.
Teď jsme vstoupili k renesančním arkádám, jestli se nepletu, ale první, co mě tady zaujme, je obrovské množství jeleních trofejí.
A tak si okamžitě vzpomenu na Orlík, případně na Hlubokou a tím pádem na Schwarzenbergy. Čím byly Schwarzenbergové důležití pro Třeboně?
Tak Schwarzenbergové jednak, jak už jsem zmiňovala, byli velice oblíbení zaměstnavatelé. Oni dávali práci velkému množství lidí z Třeboně a celého okolí. Ale každopádně zajímavé je, že zámek Třeboň pro ně byl vlastně takovou jako srdcovou záležitostí, jak my říkáme. Protože třeba Hluboká nebo Krumlov, to byly vlastně reprezentativní sídla, kam oni si zvali vzácné návštěvy, zatímco do Třeboně jezdili vysloveně odpočívat. Stýkali se tady jenom jako s ostatními členy rodiny, popřípadě s nejbližšími přáteli, a bylo to pro ně tady opravdu takové místo odpočinku. Proto to tady bylo takové jakoby zabydlené. To vybavení nemělo ohromit na první pohled, ale mělo působit hlavně pohodlně a aby oni se tady cítili dobře.
Vidím tamhle datum u jednoho z těch paroží 1942, pak 1920, čili předpokládám, že zámek měli v držení do druhé světové války nebo těsně po ní?
No, během druhé světové války tady sídlela nacistická Luftwaffe, protože oni vlastně Schwarzenbergům majetek zabavili, protože někdy si lidé nesprávně myslí, že Schwarzenbergům byl majetek zabavený na základě Benešových dekretů. Není to pravda, oni se opravdu velice tvrdě postavili proti nacistům a majetek jim byl zabavený až v roce 1947 na základě takového speciálního zákona Lex Schwarzenberg, který byl zaměřený čistě a jenom proti téhle jedné rodině.
Říkala jste, že byli zaměstnavatele. Je pravda, že každý takový objekt a vůbec to panství a hlavně to hospodářství, které vždycky historicky patřilo k jakémukoliv šlechtickému rodu, pokud to tedy vyloženě neprohýřil nějaký z jejich předků, tak bylo potřeba spousta různých profesí. V čem byli dobří zaměstnavatelé Schwarzenbergové a hlavně koho zaměstnávali?
No, tady nejde jenom o ty zaměstnance, kteří sloužili přímo na zámku, ale jde hlavně o to, že oni třeba vlastnili pivovar nebo obrovské množství lesů na Šumavě. Tady samozřejmě všechny rybníky široko daleko jim patřily, takže vlastně všichni rybáři, zaměstnanci pivovaru nebo lesníci, všichni spadali pod ty Schwarzenbergy. A opravdu dodnes se tady jednou ročně schází takzvaný spolek Schwarzenberg. Jsou to potomci sloužících, kteří sloužili u Schwarzenbergů a hodně z nich, protože už jsou to jako staří lidé, tak ty babičky a dědečci vypráví, že často ještě pamatují knížete Schwarzenberga, anebo jak je maminka nebo babička vyprávěla, když sloužila u té rodiny a jak oni opravdu byli velice laskaví. Například, když byl někdo nemocný, tak mu vypláceli část jeho platu, i když se nemohl vlastně dostavit do práce. A nebo třeba babička jedné z těchto dám, které se tady ještě scházejí, tak dostala dokonce za dobré služby chalupu, když se vdávala. Takže oni opravdu byli vůči těm svým zaměstnancům velice štědří.
A myslím si, že nejenom k zaměstnancům, protože jak třeba Rožumberkové, kteří platili vyzbrojení Třeboně, obrany Třeboně, tak třeba i Schwarzenbergové dělali to též, protože když sem přicházíte do Třeboně směrem od Hrybníka Svět s Svinenskou bránou, tak nahoře nad tím vchodem je napsáno Rod Schwarzenbergů svobodnému městu Třeboně.
Je to tak, oni tady opravdu hodně budovali. Tyhle dva rody mají společné. Rožumberkové a Schwarzenbergové Třeboň prostě milovali a v době, kdy oni tady byli vlastně vládnoucí šlechta, tak ta Třeboň vždycky zkvétala.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.